Правядзенне дыскусіі на тэму сям'і вельмі своечасовае, бо заўтра размаўляць аб гэтым можа быць ужо позна, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Іерарх будзе прадстаўляць Беларусь на трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, якая пройдзе ў Ватыкане 5-19 кастрычніка. Падчас яе будуць абмяркоўвацца пытанні душпастырства сем'яў, сітуацыя католікаў, якія жывуць у несакраментальных саюзах, змешаных сем'яў, сексуальнай маралі, перадачы веры.
Паводле мяне, мне так выдаецца, што гэта будзе не просты сінод. У ім стыкнецца многа розных напрамкаў. Будуць, мне выдаецца, вельмі гарачыя дыскусіі, але яны, можа, проста прывядуць да пазнання праўды, бо ў дыскусіях, у спорах з'яўляецца праўда.
Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў, што апошняя надзвычайная сесія сінода біскупаў праходзіла больш за 30 гадоў таму, а пасля яе святы Ян Павел II напісаў фундаментальны для душпастырства сем'яў дакумент «Фамільярис консортіо», якім касцёл працягвае карыстацца ў нашы дні. Сёння, аднак, свет змяняецца і ўзнікае шмат новых праблем і выклікаў. Напрыклад, многія людзі, якія называюць сябе веруючымі католікамі, не заўсёды прытрымліваюцца Божага закону і прынцыпаў здаровай сям'і.
Гэта пытанне вельмі актуальнае, і гэта таксама пацвердзіла пытанне ўсіх біскупскіх канферэнцый у свету. І што ж трэба рабіць? З аднаго боку, не можна змяніць дактрыны. Яна застаецца той самай заўсёды. Але дастасавання гэтай дактрыны можа таксама трэба падумаць і ў сувязі з выклікамі часу.
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падкрэсліў, што надзвычайная сесія сіноду біскупаў з'яўляецца этапам падрыхтоўкі да звычайнай, якая пройдзе ў наступным годзе. Зараз, на яго думку, задача заключаецца ў тым, каб паставіць дыягназ, прааналізаваць, у якой сітуацыі знаходзіцца касцёл, якія меркаванні ў ім існуюць, і на падставе гэтага грунтоўна падрыхтавацца да сінода біскупаў, які пройдзе ў 2015 годзе.